VIP-гост.
Добър ден, господин Норикян, как сте?
Добре съм, времето е хубаво навънка, нормално.
Това е достатъчно да сме добре, нали?
Разбира се.
А разрешаваш ли ми на ти да говорим?
Веднага на ти си.
Да, благодаря ти. Какво означава името ти? Между другото, една много красива арменка наскоро в Пловдив ми каза Нораир.
Къде да, е? Да, Нораир се казвам, със си кратко.
Ага, Нораир.
А преведено това значи нов човек.
А.
Поне така ми казаха на мен.
Да, на кой си кръстен?
На дядо си.
Супер. Откъде си? Сливен, ясно. Ама рода откъде идва?
Моите родители са били родени в Турция като млади по време на кланетата. Mm-hmm. Баща ми е бил на 3 години, майка ми на 1 година. Се преселва тук, отначало в Хасково.
Кой ги довежда?
Еми тяхните родители, да, да. Тяхните родители. След това двамата му братя остават в Хасково. Баща ми с една от сестрите се установява в Сливен. Те са там, а другата им сестра звена за Русия, така че ние сме голям род.
Не, браво. Поддържате ли се сега, срещате ли се?
Да, разбира се, има много братовчеди, живот и здраве се чувам с всички.
Mm-hmm. Къде в Турция е рода? Ходил ли си там? Бил ли си по родните места?
Не, не съм ходил. Аз много пъти съм ходил в Турция, разбира се, на състезание. Баща ми е роден в Адана, а майка ми е в Бандерма. Това са едното е село, едното е град. Но те са били съвсем малки.
Добре, как приемаш факта, че тия ваши изконни земи сега са турски?
Много неща даже, не се приемат.
Даже планината Арарат.
Това е най-жалкото.
Коняка.
Коняка, разбира се, което е най-важното. Но...
На няколко километра от Ереван това нещо е турски.
Аз съм бил в арменската част и отреща се вижда в турската част планината Арарат. Много жалко. Но така не, че тогава това е политика.
Че то в къде е? Търсене на златното руно в Библия, там къде е? Язония, аргонавтите отиват в Армения, в...
История. Не може да я върваме назад.
Да. Приемаш я? Смисъл?
Приемаме, разбира се. Не сме съвременни хора. Би трябвало да я приемаме.
Да, добре. Ще приемаш ли загуба на Армения утре от България, който ни трябва на нас? Победа ни трябва.
Не ще я приемам, аз се надявам да е така.
Така.
Независимо от това, че аз съм въоръжен арменец, но тук съм дазал, тук ме е, как се казва, родината.
Да.
Аз дадах някаква прогноза, че бием с един гол. Дано се сбъдне прогнозата.
Тежък ли ще е матча и от каква гледна точка?
За мен ще е много тежък. В България всеки българин знае, разбира от футбол в това число и аз, да, но това, което по вестниците се тиражира, арменският отборник не е слаб. Даже скоро някъде съм чел по вестници, един от най-добрите им. Макитарян за 25 милиона евро ще го продава в Боруция. Да. И той ще играе сега.
Той ще играе Макитарян.
Така че няма да е лесно. Нашите, но аз се надявам, че най-ще бият.
Добре, а от психологическа гледна точка на момчета на Любо Пенев, ти като излизаше на състезанията и задължително трябва да си първи. Сега те задължително трябва да победят. Имат само 90 минути за това нещо.
Това ще имаме малко в повече нещо, отколкото трябва, защото за тях равен или загуба не ги устройва на всяка цена победа. Но аз смятам, че те ще се умеят да направят това, което могат, да играят футбол и да вкарват голове.
И ти си, и ти беше треньор след славните, ще говорим и за този твой период от живота, след славните олимпийски титли. Ти направи олимпийски шампиони имаш като треньор. Как виждаш Любо Пенев? Добре ли така стяга момчетата?
За стягане не мога да кажа да не стяга, но за мен добре играят. Дано този матч утре да бъде най-добрия. От сърце им го пожелавам.
Добре. Утре 18 часа Армения, България, важен матч. Давай да разказваме за теб. Как се запали по спорта? Кога за първи път така усети тази тръпка? Кой те насочи?
Съвсем случайно. Като малък, аз съм от Сливен, тренирах малко гимнастика, след това, като кажа кой спорт ми е любим, всички почват да ми се смеят, защото съм тренирал баскетбол.
Да, да.
И в Сливен имаше тогава в нея години състезание между училищата. Аз като всеки втори сливналия, бях вече в техникум, текстилна техникум. Сливен е известен като град с текстила. И има покана един съученик от по-горните курсове да участваме в състезание между училищата. аз съгласих. И станах първи, защото нямаше друг човек в моята категория. Килограмите ми бяха такива, че бях сам. Тогава, за мой голям късмет, тренер Ивана Баджиева в Сливен, който е бил изгонен от Шумен и идва в Сливен и казва на Шумен, ще отида в един град, където няма штанги изобщо. След една година ще се върна, а те бяха шампиони на България, ще направя отбор и ще въбия Шумен. И наистина така стана, но след това един ден ме извикаха пред директора в техникума, не е много приятно. Обикновено се вика пред директора, когато направиш някоя била. За много голямо очудване, Ивана Баджиев беше там. И ми говори, че трябва да трябва и за да бъда по-кратък и така почнах.
Ясно. Това, супер, супер, това е много интересно. Тоест и директора застана за теб.
Неговата дъщеря беше една от първите столни шампионки по акробатика. Той беше много спортен човек, много обичаше другаря Колев тогава, нали, директор Колев. Да. И запален беше по спорта и...
Браво, дадоха ти път. Зелена светлина.
Абсолютно.
Добре, кога разбра, че ще станеш така голям спортист вече, кога дойдоха постиженията след казармата?
Не, аз казармата малко по-късничко. Тогава бях студент преди това, но на първото ми състезание, което участвах в републиканско първенство за младежи, тук в София, станах първи и 67-ма година станах студент в София със специално штанги, разбира се. И от тогава започнах да тренирам. 69-та Баджиев стана старши тренер отбора, взимам в национална отбора, аз бях трети в категорията си. И от 69-та година до 76 съм участвал на всички състезания.
Така. Ти беше в малките категории, 52?
56 и 60.
50 и сега колко си?
Сега съм 65 кг. Куриоза при мен е, че аз начало се зах в по-горната категория 60, а на последната олимпиада свалих още 4 кг на 56.
Добре. Кои бяха другите българи в така, твоите конкуренти? Сега къде са?
Един от най-големите ми приятели е Танас Киров Бургазлия. Той беше фаворит, разбира се. Аз пях с него в една стая. Така като по-любопитен го наблюдах как тренира, какво прави.
Добре.
При нас има тънкост.
Да, бе. Крадеш занаят.
Другия ми е един от още по-големите ми приятели е Младен Кучев. С него пък живеехме след това като студенти в една квартира. Той беше виртуоз в тогава, у нея години имаше три движения.
Да, повдигането.
Повдигането.
То беше много тежко.
Да,
що го премахнаха, между другото?
Там следите оказваха най-много, можеха да влияят за това и казваха, че боли кръста, въпреки че нас не са наболяли кръстовете тогава. Но аз бях силен, нали, има упражнения, които се правят така за сила. Той ме биеше с много малко, а в класическото движение ме биеше с по 45 кг. Много техничен, гледал съм го, снимал съм го, питал съм го, но техниката е техника. Да.
А теб кой ти беше най-силното?
Аз бях повече в другите движения, в изсвърляне, в изтласкване. И първият ми рекорд беше на изтласкване, фактически на трето движение. Бях по-силен такъв като природа. И една от методиките на Баджиев беше, че човек трябва да е силен, за да може по-лесно в крайната фаза да прави това, което трябва.
Така, преди 72-а да започнем с първата титул олимпийска, беше ли вече така европейски световен или по-късно, защото си и европейски световен?
69-та, това е куриозно малко, ще бъда много кратък, участвах в слаба група за първи път на европейско световно първенство в Варшава, станах първи. И отидах след това да се разхождам и вечерта, разбира се, отида да гледам състезанията.
Да, основната група.
Основната група от 10 човека и изведнъж стана така, че аз станах трети в Европа и пети в света. Да.
Без да се явяваш, викаш на състезанието.
Не, аз си бях свършил, облякал, даже нямаше янцови за мен, те ми дараха някакъв анцук,
да
все пак на стълбичката не може спонтан.
Добре.
Това беше първият медал. Така и оттам нататък до 72-а година съм участвал на всички първенства.
Давай за Мюнхен 72-а, много интересна олимпиада, там и терористичния акт, ще поговорим за него. Ама твоето състезание, как мина, през цялото време ли стоя или отиде от някой ден преди, така адаптация и се върна?
То се пътуваше на групи, нали, аз пътувах с първата група, олимпийските групи. Самото състезание е долу
беше
горе.
Беше на откриването?
Не, ние на откриването обикновено не участваме, да, защото едно откриване е много тежко. То се стои на стадиона по 4-5 часа, дефилира се. Това почти създателите първи не участват. И преди това на Европейското първенство, аз имах един голям приятел и го имам. Дито Шениц и Грузинец. Той ма би на Европейското. Той беше в Костанцева в Румъния. И той беше безспорен фаворит. Минаха първите две движения. По-интересното беше, като отирахме ни вече силна група, един албанец беше направил световен рекорд в първото движение, по вдигането. Но той беше слаб по принцип в други движения. Както да минаха двата опита, двете движения, на трето движение, аз с втория си опит станах втори. И така съм седнал, чакаме да свърши грузенеца. И му викаме на Баджиев, дай да пробваме да имам дали мога. Имах още един опит. След това сме си говорили, той вика, давай веднага. Това беше тези, с която аз не съм вдигал. Беше нов световен рекорд тогава.
Колко килограма?
157,5. След това той ми казваше. Вика, аз не вярвах, че може да навед. Сега как е станало, не знам, може би съм имал ден. Дигнах и станах първи.
Супер. Грузинец е втори?
Грузинец е втори, да. И трети един унгарец, също мой приятел Бенедек. И така.
Добре. Страхите от нулите, те сега по ваше време май много ги нямаше. Така бяха скромни заявките на някъде от 80-те години почнаха тия нули и издънките да излезеш и да не можеш. Тактиката като влезе вече, тактиката.
И аз съм минал през този период. Една от големите така хубави неща, които Баджиев казваше е внимайте да не охване звездната болест. Или да вземеш да мислиш и ти вече повече разбираш от тренори, от всички.
Само да си определяш тактиката.
Да, и така стана с мен в Москва на вече в долна категория, в тая, която станах за втори път олимпийски на 56. Изобщо не смятах, че имам противници. Аз бях тръгнал да правя световни рекорди и няма да го забравя. Получих нула, естествено. Това беше един голям шамар срещу мене. Но всеки задател минава през този път. И тъй, аз съм получавал. Но не е приятно вече.
Да беше двойка, единица за подсказване, то нула. В училището няма такава оценка нула. На Норайер, Норикян ни гостува, е така правилно трябва да се произнася неговото име. Така че вие можете да се включите, нашия двукратен олимпийски шампион. Говорим и за матча с Армения утре и за арменците ще поговорим. Много добре прияти сте насякъде, между другото. Не съм чувал лоши думи за вас по целия свят. Успявате да се интегрирате, успявате да си така посетите корените. Много и в Америка голяма общност има, и в България, и на Запад, Франция, Чарлз Навури и всички останали. Така че убедете се, уважаеми слушатели на Дарик Радио, в момента можете да си поговорите с жив олимпийски двукратен шампион, два пъти злато. 029842983, къде сте и медалите? Дарили ги горе в музея или са си във вас?
Не, в банката са.
В банката. В трезора.
В трезор ги оставях. Преди години ми обраха апартамента, добре, че не са стигнали до медалите.
Не са знаели ли какво? Знали се.
Други неща се взимаха, но медалите ми...
Еди арменците имате много злато, така че сега аз слагай до слушалките, защото ще ни търсят нашите слушатели. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте, представете ни се и въпроси към господин...
Казвам се Николай Радев и съм от Сливен.
Да, господин Радев, заповядайте.
Съграждани сме с Нораир. Искам да кажа някои неща, които слушателите не знаят. Слушателите не знаят, например, че Норайчо свиреше на цигулка. Свирехме заедно при Бай Васил Димитров на времето.
Има нещо такова.
Добре.
Слушателите не знаят, че той беше, преди да почне да тренира штанги, много добър баскетболист, независимо от ниският мръз.
Той каза, да.
Голяма изненада за всички. И ако се видим, може би да се познаем след 50 години. Бяхме деца, когато свирехме в читалище Зора, при Бай Васил Димитров, вечна му памет. Но той намери себе си на попрещу на големия спорт. Но Райчо, бъди жив и здрав.
Благодаря много.
Господин Радев, радвахте ли се? Да, той се отвори. Добре. Още обаждане 029849183. Аначи Цигулар. Имаш отношение към музиката?
Аз плюс това съм свирил на нещо друго, каза цук тромбон.
Аха.
В духовия оркестър бяха на техникума и най-интересното беше, има и една седма позиция. Тя е една тръба, която се отваря. И тъй като ръката ми беше по-къса не стигаше, бях си направил една ластичка, за да мога да хвана седмата позиция.
Добре. Да, разбирам те. Така, Отиваме към втората ти олимпиада, Монреал, 76-та година, вече като олимпийски шампион. Как се представи там, които бяха основните съперници? Каза, че си слязал 4 кг по-надолу.
По принцип, моето нормално тегло беше около 64-5 кг. За категорията, която участвах до 75-та, 60 кг, 4 кг при нас не са много.
Mm-hmm.
Но когато се реши с Иван Абаджиев, говорихме на дълго и широко, след това аз бях и вече и на малко и на възраст, 28 годишен. Трябва да ви кажа, беше ми по-трудно да свалям да държа килограми, категории, отколкото самата mm-hmm. тренировка. Само един пример, в продължение на може би месец и полна-два съм пил по 200 грама вода на ден. И около една пържолка целият ден, разбира се.
Така свали.
Плюс сауна, плюс тренировките, разбира се, без които не може. Беше трудничко. И няма да забравя, отивайки към залата, до мен е помощник тренера Иван Абаджиев, Здравков, се казваше. И основният конкурент беше един поляк целият, такъв, очите му сини, защото от свалени, от става се едно, че са били по очите. И аз го питам, ама аз като това ли изглеждам? Той казва, къде ти си толкова свеж? И след съзнанието ми кажа, че аз съм бил по-зле от него.
Добре. Ще продължим. Само имаме обаждания. Хората искат да ти зададат въпрос, да те поздравят. Заповядайте. Две думички за вас и към Нораир. Вие сте.
Здравейте. Да. Симеон Марковски, София.
Да, заповядайте.
Аз съм малко от старите хора и отдавна помня господин Нораир, но за това ударение дължиме на нашите журналисти, които личи, че не само в чужбина не познават правилно ударението на спортистите, и на знаменити наши спортисти в България, така че от днеска нататък да, си променя.
Поправяме се, Нораир.
Ами вие се поправяте, ама другите, за съжаление, няма. Така, аз имам три въпроса.
Добре.
Какво би могъл да ни каже по отношение на наказанията на нашите штангисти за допинга?
Добре.
Второ, едно лично негово отношение, в смисъл да попълни нашите познания за неговото семейство.
Добре.
Какво се занимава съпругата му, децата му и така нататък. И трето, какво му отношението за свободния режим днеска на футболистите? Имам по-специално предвид, влия ли секса върху постиженията на спортистите?
Добре. Добре, добре, хубаво. Секс, алкохол, това ще тютюнопушене, това е интересно. Давай едно по едно. Много хубави въпроси ти задава Симеон Марковски от София.
Еми за
допинга. Тя е голяма
да,
тема.
Тя наистина е една голяма тема.
А, вашата...
това е болната
проказа,
тема.
Да,
да, болната тема.
Като ви разяде. Да.
Лошото е, че значи не е хубаво да се каже думата допинг. Ние използваме такива възстановителни средства. И тъй като медицината е една голяма индустрия, измислят се неща, които са нормални, които подпомагат, защото като се каже допинг, това не значи, че може да вземеш хапче и да дигнеш 200 кг, като пиеш ракия или риса на маса. Разбира се, трябва много да се тренира. В основата е тренировката. Най-лошото е, че да кажем, вземеш нещо, което е хубаво, то вече се вкарва в листата на хващащите. Измислено е нещо ново, обаче новото струва 10 пъти по-скъпо. И там се разиграват много пари. Ние ползваме неща много-много стари и затова имаме тези проблеми. Пазиме се, колкото можем и се пазиме. И това, което правят, особено сега, последните години, нашите момчета са за геройство. Значи, те тренират фактически, как да ви кажа, все едно да се създаваш с една кола с 105 октана, а ти да си на 70.
Mm-hmm.
Това е за наказанията за допинга. Пазиме си колкото можем, но големите винаги се опърват, така че на война без жертви не става.
Или не, трябва да си някакъв изключителен атлет и да... Но тя се развие индустрията медицинската и тя върви напред и тя те бута, изкушава.
Какъвто и да се безвъзстановява, не мога нищо да се направи във всички спортове, не говоря само за щангите. Така е, че трябва нещичко да може ти цял ден се тренира. Например, ти тренираш по 7-8 часа на ден. Аз говоря за щангите. Другите спортове не са много наясно. Ти не мога да спиш, ако нали, да. Умората е така и тя се наслага.
Ще
така,
държи, нататък. Да, точно.
Разбира се.
Добре, за семейството ни да разкажеш доколкото...
Нормално семейство, сина ме се занимава с частен бизнес, имам двама внука, да са ми живи и здрави. Радостно е, че внука ми носи моето име.
Е, браво. Тука ли са?
Тука са.
Някъде не им се ходи навън?
Не.
При роднините?
Не, за сега съм тук и всичко е нормално.
Добре. А дай за свободния режим на футболистите. Какво мислиш? Секс, тютюнопушене, алкохол? Биричка, скоби.
Значи един професионалист за мен, дали е футболист, дали е щангист, дали е лекоатлет, трябва да знае точно в кой момент какво трябва да се направи. Разбира се, ние като по мое време тези неща ги нямаше. Ние бяхме по, да се казва, по цяла година на лагери от сутрин до вечер.
Вие секс не сте правили?
Не, ние правихме.
Вие сте правих, се раздали с армейския побия.
Всеки е правил това, но разбира се, преди голямо съзнание, искаш, не искаш, трябва да правиш режим. Не може особено, говоря за световно и за олимпийски игри. Има се определен период.
Тогава? Сега?
Сега съм пушач, тогава пак пушех, но да кажем, ако съм пушил една цигара на ден, това им беше една-две цигари на ден, сега разбира се пуша повече.
Добре. И, много интересно отношение имаш с олимпийски шампион Янко Русев. Тогава си му тренер, нали? И си му разрешава така да попушва.
Аз бях по-либерален на Баджиев, искам и да случая да ви кажа само много кратък. С него сме едно състезание в Париж. Той е мой тренер, аз като олимпийски. И аз се ходих в туалетната да пуша, да не пуша пред него. Той ми каза, пуши пред мене. И пристигнахме тук на аерогарата, аз пак запалих. Той ми каза, копа, 10 лята глубих. Викам, чакай, нали ми разреши да пуша. Да, ама във Франция, вика, тук не. Аз бях по-либерален. Разбира се, при нас цигарите не оказват такова влияние, както, примерно, бегачите, баскетбол, волейбол. Те си знаят кога да пушат.
Ти си по-либерален?
Бях по-либерален, да.
Обичате се, така и уважавате много с Янко Русев?
С всичките. Аз бях тренер на Иван Иванов, който е в момента старши тренер. И той ми донесе...
И той не е шампион, да.
Олимпийски шампион. По мое време, аз като бях старши. И то стана олимпийски шампион точно когато аз съм роден на датата. Браво. Така че това няма го забравя никога. Дата? На 26 юли.
Вълнувате се много, като показват състезанията. Вие стоите отстрани, треньорите направо подскачате и вие. Дигате и вие с тях.
Ме правило някакво изследване в Съюза преди години, това го знам от Абаджиев. Всеки треньор, когато зателът му излезе на подиума, е в предефарктно състезание. Разбира се, то се свиква, напрежението е голямо. Не го пожелавам на никой, отстрани е друго. Но там като си, като знаеш, че можеш да го вдигни, пък като не го вдигни и натварването е голямо.
Но Райан Орикян не гостува. Сега внимавай, много интересни въпроси предстоят. Кой е най-великият щангист българин за всички времена?
Наем Сулейманов. Независимо, че в Турция живее.
С какво се отличава?
Страхотни качества и физически, и психически, и един много голям създател. Значи той, ако бяхме участвали на Олимпиадата в Лос-Анджелес, ще стане олимпийски шампион. Разбира се, на последната Олимпиада, когато се провали, пак можеше да стане, но звездната болест и не го удари.
Да, точно така. Трябваше
голям спортист в света говоря. Да, най-големият за мен.
Най-големият. Добре, а в дори в света?
За мен е в света, за България той вече е много напред.
Е, от руската школа там?
Няма руснаци, няма.
Ригерт, Алексеев?
Той е над всички за мен, лично, моето мнение. Няма, той може да стане 5 пъти олимпийски шампион.
Така е, да.
Голям, много голям.
И от едно село българско.
Птичар.
Да, само Птичар.
Той беше дете като дойде в отбора.
Добре. А друг уникален, някой с много такива пешелов, примерно с такива качества?
Ние имахме много големи, нали? Като почнем от мое време, и Атанас Киров, един голям стангист, и Младен Кучев от по-старото поколение, Андон Николов, Биков, Митков, Никол, ако почна да ги изброявам, те са много.
Йордан Биков, да.
Да, заедно станахме олимпийски шампиони, но те, които станаха втори или трети, бяха с възможности за шампиони. Нали? Но,
знаете, и ме провъргал.
Да, чисто просто.
Да. Важен е късмет, или?
Много. Разбира се, в основата е подготовката. Но...
Добре, както ти го разказваш това за Мюнхен, ако ти не беше поискал, Абаджията може би нямаше да каже, да излиза или не се знае.
Това беше сребърен медал, това беше първият медал достатъчно за българските щанги, беше успех голям.
Но, браво, браво. А пак към Мюнхен 72-а, може да се обаждате, дами и господа, 0-2-9-8-4-9-8-3, след малко всъщност, след малко, сега ще имаме и малко реклами. Мюнхен 72-а, този атентат, как ти как научи, каква беше реакцията на българската делегация, или ти вече се беше прибрал?
Аз бях олимпийски шампион, там бях, ага. Сутринта, веднага нас събраха, като ние бяхме така към края на олимпийското село, до оградата. При това се влия съвсем спокойно в олимпийското село и видяхме войници, автомати, нали, патрули вътре. И като нас събраха, ни казаха, за сега се заедно се спират, има едикво си. Даже ни гледахме как на аерогарата имаше един щангист, който беше пострадал. Аз първото, което си помислях, казаха, олимпиадът се анулира. И аз си казвам, ега ти късмета, станах олимпийски, ако се анулира, сега след 20 дена пак олимпиада, знаеш ли дали коня или камилара, но всичко беше нормално.
А, да, и това го има, прав си, да. Каза до тук, в друг град.
Така казаха, ще спрат олимпиадата, анулира се олимпиадата, примерно след един месец отново олимпиадата започва.
Да.
Слава Богу
си. Еми, стиснали се зъби с... Спираме за малко. Нора Ерно-Рикян ни е на гости и след рекламите по Дарик Радио ще продължим отново. И така, уважаеми дами и господа, продължаваме. На гости ни е двукратният олимпийски шампион, един от големите ни спортисти, Нора Ерно-Рикян. Също така и шеф на спортния тотализатор, нали, така, господин Рикян.
Председател на управител.
Да, това е с, така, с сериозна длъжност. Как е? Как е спорта и тотализатора? Така, една тема деликатна до някъде. Хората участват, дават, има много интересни джакпотове в последните години. Къде отиват средствата? Кого, на кого помагате?
Едно от основните неща, което тотализатор винаги е в основата му, е било да подпомага спорта.
Mm-hmm.
Разбира се, помагаме и ние сега вече. Аз говоря от, въпреки че съм от 2 месеца, ето измисляхме, не, измисляхме, такова решение се е взело, 1% още за спорта, което никак не е малко.
Разбира, колко сега станаха процентите?
Е, 18 на 17 бяха обратно. Нормално е, работи се. За мен беше предизвикателство това за тотализатора.
Mm-hmm.
Не съм очаквал, все пак аз съм на 65 години, нали? Но mm-hmm. така да, че това е нещо ново. Колкото можем, поне нашата на изпълнителен директор Белчо Иванов и моята и на целия управителен съвет е, колкото може да подпомагаме спорта и не само спорта, и всичко, което е свързано с спорта.
И също така възрастните спортисти и за тях трябва да се помисли.
Разбира се. Има много неща.
Радвали се хората преди години, сега може да не им е провървяло. Живота, всичко се случва.
Така, има много неща.
Средим се
за сега се стримиме се да помагаме каквото може.
Добре. Днешният ден на българските щанги ти спомена за малко, но какво мислиш?
Ами, след една седмица имаме световно първенство, което се проведе в Полша. Това, което бяхме ние, примерно, аз се връщам пак по мое време, в залата бяхме по 3-40 човека. Плюс това, че имаше 2-3 гарнитури и младежи, и юноши, иначе около стотина души се готвяха постоянно, целогодишно. Сега сме малко по-ограничен състав. Да се надяваме, че се представяме добре според възможностите. И ако вземем медал, ще бъде един голям успех за нас.
Какво мислиш за това, че някои спортове, традиционни, изконни спортове, щанги, борба, силовите, така да ги наречем, са на прицела на Олимпийския комитет, дори на медиите, така не с голяма любов се отнасят към тях хората, борчески ги наричат, силови...
Са отживеници, според мене. Mm-hmm. Борбата, говоря за борбата.
Еми, борбата бяха на път да показаха им жълт картон.
Аз мисля, че това беше някаква заигравка. Не може един, той е един от първите спортове.
И аз съм на това.
Един от създателите на деца, казва, на съвременното олимпийско движение като спорт. Да. Може би имаше там някакви други неща. И много пъти и за нас са казвали, за щангите, въпреки че не сме ни от основателите. Човек винаги се е стремал да вдигне повечко. Но така е, че такива спортове. Сега хората, примерно, гледам, че по-богатите имам предмет, се занимават с голф, с други неща, които се казват аристократични. И тъй като при нас трябва много тренировки, трябва много цял ден да си в зала или на типих, или на ринга, или там всички спорти, които са, малко са по-трудни, но такъв е живот.
Да, но в същото време ми прави впечатление големи нации като Русия, традиционно, и Америка, много силни борци, много, много застъпено в физическото, в училищата. Борят се, момичетата ги гледат, викат за тях, в филмите това влиза вече.
Атракцията е голяма при борбата. Ние сме коментирали с колеги мои борци, нали, защо сега, аз да кажем, като един любител, като лейк в този спорт, нали, при бутането там, тяхните правилници, те си ги изменят. Абе, викам, не може да стане по-атрактивно, нали, като любител, не като специалист. И те са, сега те си знаят, това е тяхната работа, но крайна сметка борбата си е борба. И ще остане борба. За напред. Без борба не може.
Така е. Кой от медалите ти е най-скъп?
Те двата медала, ако говорим за големите ми са скъпи, разбира се, втория. То се знае, че таската корона се носи много трудно.
Да,
айде, първия стана случайно, но вече за втория всеки казва трябва. И ти идва малко по-дър нагоре. Ще разбира се, втория медал ми е по-ценен.
Да. Имахте ли средства, среща тук с висшето партийно и държавно ръководство? Изпратиха ли ви за Монреал, за Мюнхен?
Изпращаха на, посрещнаха на, ма направиха ма герой на сострада тогава.
А какво означава това? Пари или нещо към заплати?
Значи 1500 лева като направят герой, без никакви други пари, имаш привилегии, като излезеш в чужбе да си купи 100 долара. Това беше от банката. Това беше привилегията и много приятели се му питали, имаш ли други привилегии. Аз казвах да хода на баня без пари.
Да. А коли там казаха, че за първо място...
За първо място Волга.
Волга.
Да. Казаха, че има София задвижен, но Волга беше шофьор. Това съм била на стото.
А Волга беше шофьор. Добре. Обиколи си целия свят. Къде най-много ти хареса? Какво видя? Или само зали...
Не, напротив, не сме имали време винаги да са така, по малко време, разбира се, като задател се това, като тренирам малко повечко, трябва да така оприемам, че на мен най-много ми харесва Париж.
Париж.
И като град, и като дестинация, и близко до България, най-ме на сърцето Франция. Не знам защо, може би, защото имаме роднини и там. Имам двама първи братовчеди в Париж, но Париж ми е харесвал.
Успя да разгледаш Лувъра, Айфел.
Много пъти съм ходил там и съм били на гости и по един месец. Харесва ме. Иначе насякъде има интересни неща. Насякъде има нещо, което да ти остане като впечатление. Но пари се, пари за мен.
Добре, тежки времена и живя по принцип българския спорт. Ако застанеш начело на Министерството на младежта и спорта, какво мислиш? Какви крачки би направил?
То си има кое да е начало на министерство. Наистина е трудно. Единственото, което се нуждае спорта, е малко повече пари. Разбира се, пари няма. Това е цялата работа. Иначе ние имаме много добри таланти. Лошо е, че сега с тези компютри, с тези неща, децата не могат да ги вкараш. Аз говоря за щангите в залите. Аз пак се повтарям, може би, но не бяхме по цял ден в залата. Сега гледам, моят внук е на 5 години и половина на компютъра с детските му игри. Времената са други. Не може да искаме това или да върнем годините назад. И да искаме не може.
Добре, значи прогнозата ти за матч утре, 18 часа Армения, България, едно...
Победа категорична с един гол за нашите.
Категорична с един гол. Добре, ако хикса и паднем край, този матч с Чехия се обезмисля, ама... Можем да отидем на стадиона пак да ги... Добре, достойно беше това представяне. От години не бяхме играли така.
Разбира се. Аз имах един ръководител преди години, който даде от футбола при нас, казва Никола Малов. Казва, аз винаги съм спорил с него. Викам, какво е футбол? Ние шампиони, ние знам. Той вика, футбол не е спорт, той е спектакъл.
Да.
Така че нека нашите да ни доставят това удоволствие, което всеки един българин ще го иска.
Да. Да, защо този спорт успя наистина да омагьоса абсолютно целия свят? Може би Америка се дърпа?
Америка се дърпа, Америка е на другия футбол, тяхния, американския, но имайте на предвид, че и там полека-лека навлиза и нашия европейския футбол. Това е атракция, това е. Така е било от край време и така ще остане.
Талантливи спортисти ли са българите? Всички спортове визирам.
Разбира се, талантливи. Сега аз живявам пак един пример от щангите. Примерно в Китай, жени, които се занимават, жени, говоря, официално са 2 милиона и половина. Мъжете са 3 милиона и половина. При нас жени са 5 или 10, не знам дали има и толкова, а мъже да са 2-300. Голяма разлика. Тъй, без талант става.
Добре. Ние много ти благодарим за този разговор. Беше ни много приятно. Успех със всичко, с което се занимаваш и с тотализатора. Беше член и на така и на Световната федерация по щанги. Там си тачен канатлите на техни така изяви на първенствата като почетен гост. Кой сега стана?
Президент, се да. Стария президент. Томаш Ян се казва. Да. Аз му бях вице-президент 4 години и преди 24 години в изпълкома. Разбира се, хода на съзнание, когато мога. Интересно ми е, ако не на съзнание, тук пред телевизора, разбира се, от сутрин до вечер. Ако искаш, аз след това мога ти кажа числата на тебе, без да знаят слушателите.
Тотализатора.
Тотализатора, да.
Може. Как може да ударим шестици?
Еми с числа, с пуска и на тото.
Да, иначе няма да стане.
Иначе няма да стане.
Добре, ще има ли скоро джакпот?
Джакпот да си зависи от хората. Така че всички да играят, за да могат да спечелят.
Добре. Това е джакпот, штангите ли са или?
На сърцето ми са штангите, разбира се.
Обичаш си ги? Колко тежи самия лост?
20 кг.
Ага, и вече почва да се слага.
Слагат за колелето.
Дали имало грешка? Сигурно, аз съм сигурен, че някой път някой грешка може да
не има. Не мога да стане. Ние, особено като са професионалисти, от световете зависи веднага.
Вижда се.
Отдалеч го виждаш колко килограма.
Колко е най-тежкото? 50 или 25?
Има и 50 кг, има и 25 кг. 50 имаше преди години, сега ги няма. 25, сините са 20, жълти са 15 и така.
Като парите.
Като парите долу.
Разбрахме. Много ти благодарим, Нораер, за това гостуване. Беше ни много приятно. След 14-та ще продължим с твои, така да се наречат, сънародници, въпреки че вие всички вие си българи и вие си обичате България, където и да се намирате. Казах, арменците много така се... чакай, че една тема ще те пропусна. Важна. А не трябва да я пропускаме. За геноцида. Какво мислиш? Ще го се признае ли? Ромеската общо ще намери ли средства и сила и да лобира в световен мащаб пред Сената, пред Путин? От кой зависи това според те?
Не знам. Не знам. Това... За мен е, ще бъде много трудно.
Има ли убити от твоя род?
Не, от моя род мисля, че няма, но от това, което съм чувал, е нещо потрясаващо.
Над 1 милион?
Да, над милион е нещо. Значи това, което съм чувал, че идват в селото, примерно където живееш, кервана, водата там на Тигър и на Ефрат и всичко цялото село. Дано да не доживяваме такива неща, били са жестокости. Наистина, трябва по-бързо да ги забравяме тези неща, според мен.
Ти си мир любив човек, но историята ще се върне ли на там или едва ли?
Не знам.
Да. Не, интересно, защото, примерно, Палестина и Израел си поддържат някакси огъня. Вие сте по-благи хора, може би, арменците.
Аз да ви кажа, имах един от най-големите им приятели, да ти кажа, в Сливен беше тручен. Това поколение, моето, ари старите ми родителите, те по друг начин са разсъждавали, но и те са хора като мене. Заедно сме здрасли и така.
Добре, благодарим ти, успех и приятен ден.
Мерси.